isika fandarana eto amin'ny Radio Tombosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel irika
Tenera ba tupulasi tupuvavi makasita kanopiano misafidi ni unja pioni radio Don Bosco amzo takarivani ala kamisi zaum. Mandava ni vuli si apivelumanta chani bipkeli paniba vul tatuat filtrena rotanza maluna izani irkeira ya fa na miadam zan nuet mpapa vio narana ibarson bazilam tikia awanatan zofa andarana izau. Awamni zana pa andarana vuluani nuanara tikia ni mubaizai. Ao amin'ny zanapahandalana faharoa kosa no iresahana ny sehatrasan'ny MPE ampiroboroboana ny lalam-piariana fiompiana kisoa eto amintsika manasanao ary anaraka ny fandaharana Papa Bio naingarana ivarison Basile indray no vahintsika izao takariva izao irika iray momba ny ady atao amin'ny bibikely mpandavavoly no arosony amintsika eto Fanamboarana fanafody biolojika mamono bibikely amin'ny alalan'ny mangahazo. Efa nandresahany tety ihany moa izy ity fa noho ny fangatahampiainy maro dia maro dia miverina eto indray Papa Bio anazava ny tsara ho fantatra momba izay. Papa Bio nanao fikaroana momba ny ady atao amin'ny bibikely mpanimba voly ny fikambanana lanja miakatra maro ireo tantsahaliana amin'izy itya ahoana ny fomba fanamboarana sy ny fampiasana azy io.
Eny tompoko. Ny tenako izay miresaka aminao eto dia anisan'ny ny ainan'izany famotehan'ny bibikely ary mahafantatra ny anisan'ny bibikely mampijaly ny tantsaha dia le lolo fotsikely any amin'ny voatabi any amin'ny tsaramaso ny rehetra mamboly voanatsindrana atao an-tokotaniko dia tonga ireo lolo fotsikely ireo dia rehefa kitihana ohatran'izao le tao amin'ny atoandro dia mijofo ohatrany lafarinina de nandalo mpikambanao aminay de hoe papa vita ny fiainan'ireo voanatsindranao ireo fa tsy mamela mahazo lolo fotsikely io ay ve oa ny ange oa avelako aloha betsaka eo mantsy no alalana hoe tsara lay fanafody vitanao fa raha mbola rainao roa ny tonga eo de vononao dia tsy hita ny tena herina fa tretenao izy androany de miataka kely de afaka ndroa andro telo andro izy miverina rehefa zay zany noho izy dia papa bio zany moa tsy mampiasa produit chimique zay nanao fambolena mangahazo de nitaraina ny tantsaha hoe atahoana papa fa tsy hita zay anaovana an'le mangahazo adina ny ray folo de efa ho any am'zatoko alao atao inona mangahazo zatoko alao ny tena hoe avodiny anakiray sokirondray aloha de iny entina mbola tsy lanilaniana de teo ny nanomboka nytereny zava-misy zany zay noho ny fangatahany tantsa hoe mba jereo fanodinana ny mangahazo izahay zavatra hita nefa o mangahazo dia rehefa mihinana mangahazo sika de mamaivay ny ambava fo midika misy pozinao ao anatin'ny mangahazo de misy an'le antsoina hoe sianura pozina mahery vaika be izy io de nijerena indray a hoe iza ny mangahazo tena be an'izy io de misy mangahazo fantatry ny tantsaha rehetra misy miteny azy hoe clémoline misy miteny azy moline misy miteny azy hoe mangahazo nivakina io mangahazo io na ny voalavo ara tsy ti azy de hoe ti aranyvoalavo tsy ti azy ndao alaina mipozina amin'io inona ny natao fa ny mangahazo rehetra tompoko de mety fa namamotro inona raha ny mangahazo nareo de tsy akoho le odiny mavokely iny fa mangidy foana amin'iny ny tena misy an'le pozina ahoana ny fikarakarana an'lay famonoana bibikely avy amin'ny mangahazo voalohany a mangahazo voanadina mbola tsy mahazaza mbola tsy izy an'le mamaritra maintimainty iny ny nofony iny no alaina de kikisana ohatra ny manao mangahazo maina aloha esorina le odiny ivelany indrindra iny no miala rehefa av eo de sasana le mangahazo voakiky iny mba adio satria mijanona treo satria raha voasasainao ndreo rehefa av eo efa misy lasa le pozina le pozina nefa no ale ilaina be deaibe de voasana amin'izay ohatrany hoe ahandro mangahazo tsika de atokana le odiny mavokely fa le novony nofony fotsifotsy indray totona azo atao mitoto azy amin'ny laona fa ataovy madio ny fanoto sy ny loana. Azo atao ny toto azy amin'le masinina fitotokena odina, averenny indroa mba ho potika tsara mba hivoaka daolo le pozina rehetra ao anatiny. Ho an'zareo manana fitaovana raita moa de afaka mampiasa mixeur izy na masinina hafa anapotehana azy. Rehefa vita zay de mahazo toto mangahazo ianao, karaha mahazo toto mangahazo eo amin'ny roa kilo eo anao de farafahakeliny rano enina litra no alainao, de arotsaka ao anatin'le rano lay toto mangahazo iny, de kosokoseo ao anaty rano zany hoe ataonao zay ivoahan'le pozina any anatin'le toto mangahazo. Rehefa vita zay de maka terigalina manify ianao, de maka soa anakiray, de alay vao mizinga lay manga le toto mangahazo miaraka amin'le rano, de ataovy eo, de fiazo ataovy zay ivoahan'le rano rehetra ao anatiny, de atokany le faika mangahazo, de mandalo daolo zany le rano sy le toto mangahazo ny fiazana, de mahazo zavatra roa ianao aorinan'izay, mahazo ianao lay faikany le tavela tao anatin'ny lamba, de mahazo ianao lay ronono fotsy be plastika foana no ampiasaina, de le ronono fotsy be apetrao ery aka toerana eo mandritry ny adiny telo farafahakeliny. Fa le faikana mangahazo zavatra roa no azo atao aminy tompoko, na le faikana iny tonga de aparitaka ao de ao maina, de rehefa maina de totoana de sivanina amin'ny sivana lafarinina, dia mety na anaovanao mofo na anaovanao biscuit na anaovanao lakôly na anaovanao charbon, de mety ny tompoko. Iny moa zany no anatikambanana an'le vovoka charbon mba ho lasa mivaingana, de mety ny tompoko. Zay zany anakiray amin'iny faikany iny. Azo atao koa nefa iny faikany iny somary asiana siramamy kely, satria rehefa lasan'le ranodolo le tsirony de lasa diso matsatso loatra, de amerenana an'le tsirony de asiana siramamy kely tsy amamy azy a, de avy eo andrahona atao masakevoka, de rehefa ataonao masakevoka zany hoe misy rano mangotraka ao ambany, de le entina no miakatra manamasaka azy, ain'ny olona tsara zany hoe masakevoka, de rehefa masaka iny toto mangahazo iny de mahasolo vary iny tompoko. Ana olona marary vavony ary afaka mihinana an'iny, fa ny zavatra hita tsy misy olona ka mahalany rosotro be amin'iny tompoko, fa raha misivy ianao mihinana rosotro be amin'iny amin'ny efatra ariva ianao vao mitady sakafo atoandro, de fa ataon'ny mpikambanao aminay fomba fiadiny ray moa zany, rehefa mampiasa olona izy de amisivy omeny odiambavafoan'le mangahazo solombary am'izay loka misy rehetra mety, na ronono ninoninona mety, fa tonga ny amin'iray amin'roa tsy mbola mahatsiaro sakafo ny mpiasa, zavatra lehibe iny. Aza tokoa nefa manao bolabola azy raha andehadianao, de asiovena bolina ao anatiny, de miaraka amin'ny rano rehefa noana mamonjy vody azo, de mihinana bolabola roa de vita amin'ny vary atoandro, zavatra dikoavana be zany. Zay ny ilana an'le faikany. Fa le ronono fotsy be tompoko dia avy aloha hipetraka adiny telo, aorinany adiny telo de manomboka madio le rano eo ambony, de araro moramora amina so plastika anakiray indray iny, de miraikitra ry amin'ny vodisoa ry le tavolo mangahazo. Rehefa niala le rano de hitanao rihatra fotsy be mandony eo, de andramo ny tananao maina, de akasoy amin'n'le rihatra fotsy iny, fa tsy misy mando mihitsy ny tananao, nefa rihatra mando be misy rano arany eo, fa tsy lena mihitsy ny tananao. De iny ndray a maka volianao na plateau de aha, de rehefa manomboka homaina izy a de vaky mititita ohatran'le tanimbary tsy ampy rano, de kosehana amin'ny tanana, ararotana amin'iziny vao manomboka vakivaky iny, satria zavatra efa poudre, dia kosehana, de alao iah eo. Rehefa tsapanao amin'ny votanana ka tsy maheny mangatsika intsony ianao, zay izy vao maina, fa raha mbola mangatsika aloha izy ia. Io tompoko no atao hoe fécule de manioc. Ny mpanao saucisson mortadelle salami mampiasa an'io, ny restaurant sinoa io no ampiasainy, zay mampatsiro ny sakafo any amin'ny sinoa. Any angeanao raha mikomandy steak tsy nofokena no manao fa potikena atambany amin'io e, ny olona raha manao hena baolina asinan'io, io ny betsaka totokena raiky lao avy tany hena baolina roanjato, io ny betsaka, tsisy fofony io a, tsisy loko, noho izany tsy fantatra mihitsy. de io nisolona votabianay ao atrano ary avy amin'ny mangazo le tena mangidiny no alangalana iasa fa lay rano avy nangalana an'le fécule teo le tavolo mangazo teo dia alaina le hodiny le mavokely azo atao mitoto azy zay ndray nefa tsy mitoto fa tonga de arotsaka eo fotsiny de saromana sase plastika de afatotra de avela hipetraka dimy amby folo andro. Aorinany dimy amby folo andro dia tatavanina amin'izay. Io le famonoana bibikely tsy azo alefa mivantana io. Fa raha io ny tonga de alefanao na io raha basenjana be ary tonga de may. Fa ny ray litra amin'io farafakeliny dimy litra ny rano atampoka azy. Fa any amin'ny valo litra any. Fa tsisy bibikely amin'ny fambolena tompoko avelona amin'io. De inona ny zavatra nataoko? Rehefa vita le dimy amby folo andro nahazo an'le rano a dia hoe rehefa nidiniana rehefa atoandro ny andro manidina ry zareo dia vonjeko amin'izy mbola matory vao maraina zany. Ny tena mety aloha ariva zany fa jamo maraina vao mifoa dia nitatavanina de nray litra ny tapohako valo litra dia za tsy mba manana an'le pilva moa le famendrahana fanafodiny. Fa ho antsika tantsaha tsy voatery ahavidy an'iny dolo tsika tompoko fa tsisy tsy mavidy mahita n'le tavoangy plastika reny zay ohatra oviva ny coca-cola ny soda de plastika dia lavao amin'ny fanjaitra fanjairana fanjai kely ny le bouchon asivolavaka maromaro na ataonao any amin'ny dimy amby folo roapolo tsy maninina de fenoy rano de piretina fotsiny de mivoaka. Tsy mila mipompy ianao fa mamorotra de rehefa misy mari mikepaka izy de avela isy hiditra ny rivotra de atsimboloka de pitsirina. Rehefa nipitsiriko izy ny maraina andro voalohany ariva ny andro de efa nanomboka nisy maty teo teo amin'ny anina de za hoe ay mbola mafy zany anao ndray raha pitso maraina jerena ny fiatakana. Andro faharoa vao maraina kokoa noho ny apitso a de nanao azy. Ny valopolo isanjato n'ilay lolo fotsikely nanidina efa mipetraka teo amin'ny tany maty daholo. Zany mbola misy mafiaina mbola rapitso maraina indray ny manaraka de nataoko fanotelony. Rehefa nanao fanotelony a tsy nisy tsony na ray ara nanidina ary nagaka efa dimy taona tiariana tsisy lolo fotsikely tsony eo amin'ny tananako tompoko. Ngamany ampitaine tandremy makofa tapitra ao ny fofonainareo le vonatsindrana efa mbola mamboly ah tamin'izao fa tsisy azo tsony eo na iray ara de hitanareo amin'izany. Io nefa ny mandany ny volan'ny mpantsaha azo atao tsara nefa no mitsabo azy. Nitrateriky fa ny ranona zezika akankana tompoko dia sady rano zezika izy zany masolo zezika tsara raha misy zava-maniry votsavotsa faniry de tondrahana fotsiny de vita ary tonga de eo ny eo de efa hitanao mifiatraikany. Fa fandroana bibikely amin'ny fambolena tena matanjaka koa ny ranona zezika kankana atranoko atreo angamba ny momba ny mpamonoana bibikely. Azo ataony consoude azo ataony karazana azo retareta samy manana ny ataon'ny olona fa manana ny samy lazainy dolo ny olona tareta sakay ny ravina enyty vondelaka zay tsy mihidy tamin'izay fa reo fotsiny de efa ampy nareo afangaronao kely de hitanao fa ranona zezika kankana fanafody fandroana bibikely matanjaka be tompoko. Vita izy zany afaka dimy amby folo andro azonao tehirizina roa volana fa atao anaty tavoangy plastika izy de tsy azo hidina mafy fa tonga de mipoka io satria mitombo foana le pozinao anatiny me mahery ary tsy hitako nge zay antony tehirizanao pozinao an-trano efa manina zay vita de ataova hitanao tokony ianao a de manamboara de afaka tapabolana ianao. Midika zay zany mitarika ny tantsaha tsy iankindona amizana amin'iza satria tsy misy tantsaka tsy mahafantatra mangazo na raha tsy mamboly izy mba afaka mividy roa toko eny an-tsena. Noho izany a dia vita ny tantsaha rehetra tompoko naiza misy azy naiza misy azy io famonoana bibikely io ary io ny mandany ny volan'ny tantsaha. Fa ny tantsaha malagasy de reto tompoko ny mahazo azy. Tantsaha manaiky ahantra mampahantra tena satria tsy vonina ny voatra mihitsy mba hamingila tsofina amin'ny fivoarana ataon'ny olona ary ampahantrana satria nahoana ataon'ny olona fitadiavam-bola mampalahelo ivarotan'ny olona an'izao atsanga tsy hamanorana rehetra zao. Ianareo mpampianatra mpikaroko, mba tena jereo re tompoko ny fiainanay tantsaha, fa zahay nefa manaonao foana efa tsisy ninina, tsy mba misy azona hitarainana, tsy mba afaka misy mifampiresaka aminay, ary mba miara-miosina aminay, tsy misy zany. Nefa ny 80% ny malagasy dia tantsaha daholo, dia mba jereo ny fiainanay tantsaha, fa tena mafy no ny mafy ny mahazo anay, ary manaonao foana mihitsy zay satria tsy mba misy niza niza mba tena manantona anay, ary tena miara-miosina aminay, ary mahalala ny problema anay. Dia zay no anotoanay antsoavoka ny lanja miakatra, dia misokatra ny fiaraha-miasa ary miantso ny tantsaha rehetra mba anaradianay, satria ny zavatra hitanay dia tsisy tantsaha mahantra zany ao amin'ny lanja miakatra.
Papansuna, c'est dit de l'Urey, Falam Nayan, souvent du Pyrénées Narayips.
Papa Biona Ranay Varson Bazila Nanazavan Tsaru Fatata Mumba Nyatgasi Famnuna Bipkeli Panimba Vuli Atgasi Vukapikaruan Fikambanana Lanza Miakata Fayom ni Tutolon Fiupina Kusan Kiarakara Semnera Mumba Fapanarani Tanana Wanksu Ni MP Nansana Ni Fafitum Vulana Masa Tilombropul Siruariv Fumba fanatsara taranaka mitandro fahasalamana biby no azavaina ny dita izany ny vokatry ity teknika ity amin'ny fiompiana ny fanatsarana ny taranaka kisoa ary ny fiarovana azy amin'ny aretina. Tratra mitanjona tamin'ny seminera mitanterahana ho ny filohan'ny filankevi-pitantanany MPE Rabearivelo Andriamananarivo.
Na dia efa tamin'ny taona roa arivo ary nanomboan'ny MPE ty fampanarahana entanana ho an'ny kisoa tia, dia mbola be dia be no vaovao anatin'la izy a, be dia be ny tsy mahalala. Isorana mihitsy noho ny olona zany tsy nsorona nametraka fanontaniana sy ny ahiahy andrehetrarehetra ao anatin'la izy hoe ahoana tokoa moa zany vokatra hoe tanana zany. Dia nyzahana nazavaina tato anatin'ity seminera ity zany izy androany hoe ianareo a matoki ny teknôlôjia amin'izao fotoana. Napetraka io zany taorinan'ny fisehon'ny tranganaretina PPA tamin'ny taona 2017 zay efa tsy nafahany kisoa vezivezy firy intsony zany, ary zay ny tena anisan'ny nametrahana an'izy ity hoe mba tsy vezivezen'ny kisoa makaretina, satria eny amin'ny tontolo rehetra lalovana eny a dia misy aretina daholo eny. Mba tsy hahafantiantoko amin'ny piopo zany ny antony anaovana an'izay zavatra e, dia ny entanina ny olona nazavaina taminy zany hoe ahoana ny mety ho vokatry tia fiompia vokatry ny fiompiana amin'itya fampanarana entanany ity, lina ny olona, lina zay tonga teto androany a, ary isorana an'izy ireo tonga marobe tonga teto androany a, tsy nihoatra lavitra noho ny eritreretinay a tonga teto, satria zavatra vaovao izy ity a ho an'ny tsy mahalala zany a, efa moa noho ny efa nandeha ny fifanakalozakevitra teto sy ny fanehokevitra fampianarana dia azony olona tsoma tsara an'izy, ary vonona le olona tonga rehetra teto a, be dia be ny ova hevitra hoe ay ve misy an'izany a, satria nefa nazavaina taminy hoe mitazona lakisonge lafilavitra e, raha kisoa vitsiny ianao e, ary raha misy olona kisoa ny olona hafa mitiditriditra anaty fermanao a, dia mety ho fatiantoka ao anao zay a, dia vonona ny olona.
Eo amin'izay le fampanarahana entin-tanana ho an'ny kisoa tanterahana ro zay a, inona le karazany kisoa na rasya ampiasainareo?
Zao aloha zany a ny rasina kisoa misy ato aloha zao dia anako roa zany. Misy ny pietrain zany a, zara miteny an'ireo rasy ireo zany a, tsy miteny an'izy hoe tena hoe aifin na le hoe ataontsika hoe tena hoe rasy pura na voahana rasy pura voalohany, satria efa tamin'ny taona 1500 zany a no nanaparika farany fampanarana entanana congelé zay nafarana tamin'ny Belgika zay, zay nazahoana andreo rasina kisoa tsara reo, zany hoe amin'izao fotoana zany efa nisy fifangaroana rasy a eto, fa na izany ary moa zay dia manao fitiliana manokana mihitsiny a nakanandreo kisoa ireo zany mba tsy siny le hoe ny teo any ny teo, de misy amin'ny rasina petrin zany eo amin'izao fotoana, de misy koa le rasy atao hoe diroka zany eo amin'izao fotoana ampiasaina eo. Ndray amin'ireo de fofoa reformena, de iova rasy hafa ndray zany zay mijery ohatra hoe landrasy na large white a. Ireo moa zany ny rasy misy eto amintsika amin'izao fotoana de zana zany a mba mena fahafapodolo ny olona izay tsy na tsy janona ihany eto a nansana zany a amin'ny fanaovana an'izy io. Fa anatin'ny programme de travail annuel anay zany a de anisy centre d'insémination artificielle zay any amin'ireo faritra zay a hita hoe potentiel amin'ny famokarana kisoa, anisan'izany Bongolava, anisan'izany a ny amin'ny Boeny, anisan'izany a any Vakana Karatra, ary anisan'izany a Ambatondrazaka zay manampy ny eto Antananarivo zany. Misy dimy zany amin'ity ny eritreretina ho atsangana izany rehetra any de hitsinjovana daolo zany ny fanatsarana ny taranaka kisoa ary tsy afaty antoka ny mpiompo zany. Ny seminera eto zay de efa tonga de efa manipy fanareo any amin'ny faritra RNA iny a anazava amin'ny olona koa ty zavatra natao teto ty, mba tsy nareo tsony ny miazakazaka manatona ty merisy atosika de marehiko manokana nafa anisan'ny sopotra kisoko zay ny anisan'ny fidianana anazy anaovana an'ity hetsika androany ity.
Afaka mianatra fiompiana kisoa avokoa ve ny rehetra, indrindra fa ny tanora na de tsy mpiompy ary izy ireo kanefa lina te fototra amin'izay lalam-piarian' izay?
Ampianarina izay no ty aloha anatin'ity fiofanantya ao anatin'ity seminera ty de entanina izy a iompy satria ny zavatra rehetra zany de mila fiofanana daholo fa tsisy mandeha. Zay mahatonga ny olona misy mandainga, misy olona nge miteny e afaka telo volana de mahazo zato kilao na afaka efapolana mahazo zato kilao. Tadio tsara fa io kisoa io aza nisy nanamboatra anazy a tany amin'ny eo rasy pura de efa calculena izy io hoe raha mihinana anyrety sakafo reto ara-dalàna sy manaraka ny fomba fiompiana de ao anatin'ny enimbolana ianao mahazo an'ny zato kilao na mahazo roapolo amin'ny zato kilao. Ka mainka ave ny eto amintsika hoe fafazana ravitsaonjo sy tsikobokobo na andanitra no mena an'le kisoa de eritreritra ianao hoe azo an'le vokatra de zay zany hoe mampahiratra ny olona koa zany MPO anatin'le izy a faza manaiky ambakai ny olona tsika ao anatin'le izy satria very ianao zany noho ny tsy fahalalanao de malahelo ny tena satria fantatra fa vola miodina ao anatin'io a ary fady sopanantenana zany de miteraka perte ekonomika io a fa tsy perte aony isambaravarana ihany de manentana ny olona zay tonga hafa rehefa ny MPO miaso fa zava-baovao foana ny zavatra ho hitanao ary anapo ny fahalalanao izy anatin'izany resa rehetra zany.
Andriamatoa filohan'ny filankevi-pitantanan'ny MPE Rabe Arivelo Andriamanarivo, inona no afatra anampiana an'izay voalaza teo zany amarana antsika an'izao atsafa izao?
Valo amby roapolo taona ny ompa no nisin'ny MPE zay a raha ataontsika hoe olo zany valo amby roapolo taona zany a efa matotra be zany fa any amin'ny sehatry ny fiompiana koa zany de tena efa tena matotra satria inona moa ny antony? Ny atao amin'ny MPE zany a de ny vokatra avoakanay a na resaka fiofanana io na resaka fizarana traikefa io de ny sotomina tao anatin'ny atao hoe fiompiana tao amin'ireo mambra reo a ny zavatra avoakanay. Zay zany tsy manao an'le hoe makany amin'ny internety de iny no zarazaraina amin'ny olona na hoe mitelesarze boky any a de iny no zarazaraina amin'ny olona fa ny anareo zany de ny soratana mihitsy ny vokatry ny traikefa ny fiompian ny olona tsirairay a no nanaovana hain'ireo zavatra ka noho izany a de zay tena miteny hoe raha te ho tafita ianao a de manatona ny olona efa manana experiensa fa zany ambadimbadika any ianao no mikonokonona sy hoe maikamaika ianao a de tonga de hoe ryatako ty zavatra ity fa za maika fa ny maika tsy maika ozy ny fiteny malagasy maika tsy faingana de any akajo zany a.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy mivitatsika.
Ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny MPE Rabe Arivelo Andriamananarivo sy ny filohan'ny fikambanana lanja miakatra Ranay Varson Basile no vahintsika androany niresaka ny famporoborobona sy atrasa eny ambanivohitra. Makasitraka no mpiaino nanaraka amin'ny fandarana loahevitra afinday no arahantsika amin'ny manaraka mandrapitafa tompokilasy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel. Irika.